Ten šok zatím zasáhl hlavně lesáky a lidi z venkova, ale až se masa lidí přesune na prázdniny z měst do přírody, pocítí na vlastní kůži to, čemu ministr životního prostředí říká největší katastrofa od dob Marie Terezie. Tam, kde dříve stály vonavé a husté porosty plné hub, jsou dnes mnohde pařezové holiny anebo šedé či rezavé stožáry mrtvých stromů. Kvůli kůrovcové kalamitě se za první tři měsíce letošního roku ve státním podniku Lesy České republiky vytěžilo zhruba třikrát více než v loňském roce. Ekologové tvrdí, že během čtyř následujících desetiletí hrozí rozvrat naprosté většině smrkových porostů, tedy až 2/5 všech českých lesů. Tento týden se bude projednávat novela lesního zákona, která má změnit hospodaření v našich hvozdech, aby byly odolnější vůči podobným katastrofám. Hnutí Duha však upozorňuje, že obsahuje pouze dílčí opatření, která zdejší lesy nezachrání. V petici, ke které se přihlásilo asi 40 000 lidí, žádá na ochranu lesů daleko důraznější změny.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já zdravím do studia Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně zpravodaje novely z hnutí ANO Karla Turečka. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady ve Vinohradském studiu je se mnou Jaromír Bláha, odborník na ochranu lesů z hnutí Duha. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pane Turečku, můžete v kostce do jedné minuty vyložit, v čem by měla zmiňovaná novela zákona vylepšit stav našich lesů?
Tak ta novela je samozřejmě dílčí a reaguje skutečně na tuhletu velkoplošnou kalamitu. Když bych to zestručnil, je to soustředění do třech základních částí. Jednak jsou to výjimky a postup při udělení těchto výjimek z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě této velkoplošné kalamity. Dále je to stanovení důraznějších povinností odborných lesních hospodářů, včetně evidence těchto lesních hospodářů. A samozřejmě tato novela zavádí opatření obecné povahy, které mohou orgány státní správy při výkonu státní správy v lesích ukládat právě v těchto mimořádných opatřeních. To jsou asi takové ty tři základní části této novely.
Proč soudíte, pane Bláho, že ty navrhované změny jsou nedostatečné? Když jsme slyšeli, že je to dílčí novela, která má reagovat na současnou kalamitní situaci v lesích. A také máte na to odpověď jednu minutu.
Ty příčiny té současné krize lesů jsou v nevhodné druhové skladbě v tom, že jsme kdysi vysázeli smrkové monokultury do oblastí, kde nemají teďka při klimatické změně vhodné podmínky k životu. A lesy plošně hynou a je potřeba řešit tyto příčiny. To znamená začít pěstovat pestré, odolnější lesy. A tomu se ta novela vůbec nevěnuje. My tam postrádáme novelizační body, které výrazně urychlí změnu druhové skladby na pestřejší lesy, které umožní využívat přirozené zmlazení v mnohem větší míře lesů, protože ty lesy vyrostlé ze semínek z přirozeného zmlazení jsou mnohem odolnější než lesy vypěstované uměle vysázené sazenic. Chybí nám tam omezení holosečí, které devastují při mítních úmyslných těžbách, které devastují lesní půdu a zejména tu obnovu těch poničených lesů, která je teď potřeba masivně zajistit, tak v podstatě znemožňuje přemnožená spárkatá zvěř. V podstatě přemnožená spárkatá zvěř poškodí naprostou většinu vysázených listnáčů a jedle a právě ty v lesích potřebujeme a tam je potřeba tedy s těmi opatřeními sáhnout i do zákona o myslivosti.
Tak pane Turečko, když jsme slyšeli od Jaromíra Bláhy, že vlastně ta kalamita, kterou teď dílčím způsobem řeší nebo chce řešit Poslanecká sněmovna, tak je záležitostí dřívějšího špatného hospodaření v lesích. Tak proč je ta novela opravdu jenom takhle částečná? Proč nejde po těch příčinách?
Víte, ono to dřívější hospodaření, to bychom museli skutečně jít na přelom 19. a 20. století, to není záležitost 20 let, prakticky to formování preference smrku se tady skutečně formovalo od roku 1900, jo, takže to není záležitost 20 let. Na druhé straně je třeba říct, že právě ty výjimky pro použití reprodukčního materiálu, ty jsou tam zdůrazněny a prakticky to je činnost odborných lesních hospodářů měnit tyhle ty strukturu prostě z smrkových porostů, třeba snabukové, jedlové nebo borovicové. To je asi v tomhletom směru cíl. Já si myslím, že to je dostatečný a samozřejmě bude tam individuální zodpovědnost těch odborných lesních hospodářů, která bude větší.
Mimochodem, když jste slyšel, pane Bláho, to, že vlastně tento způsob hospodaření je vlastně dlouhodobý, že u nás funguje desítky let, tak to asi není záležitost posledních 20 let, jak říkal pan Tureček.
Určitě ne, to má pan poslanec Tureček rozhodně pravdu, ale nicméně v posledních 20 let víme o tom, že v podstatě klimatická změna znevýhodní ten smrk díky suchu a těm extrémům v těch nižších a středních polohách. Smrk má mělký kořenový systém, ty prognozy tady jsou 20-25 let. A zatím na ně ministerstvo zemědělství nereagovalo výraznější změnou legislativy. V loňském roce změnilo vyhlášku, která umožnila vlastně navýšení podílu listnáčů a jedlí, ale v těch nejvíce ohrožených oblastech pouze o nějakých 10%. Ten stávající lesní zákon je 20 let starý a skutečně je nastavený na les takzvaných věkových tříd, les, který se obhospodařuje holosečně na jedné ploše se stromy smítí a znovu uměle vysází. To naprosto neodpovídá požadavkům na adaptaci lesů na změny klimatu.
Já jsem si našel svůj článek z roku 2006. Tam 260 vědců varovalo, že naše lesy vinou způsobu hospodaření nejsou připravené na klimatickou změnu. Čili ta upozornění, paní Turečku, tady byla. Ale na druhou stranu souhlasil byste s tím, že vlastně ministerstvo zemědělství ani poslanecká sněmovna neudělali nic zásadního pro to, aby za těch posledních 20 let, dejme tomu, s tou skladbou něco zásadního udělali?
Tak ten posun té skladby určitě je. Já si myslím, že jsme byli i v situaci, kdy prostě ta smrková monokultura byla i na 90%. My se posouváme dneska k tomu číslu 80%. Myšlenka, že prakticky v lesním hospodářství všechno změníte během 5 let, jako to si myslím, že tak nejde, jo? Protože samozřejmě ten proces je dlouhodobý. Ten les roste 60-100 let, takže ten postup je skutečně o činnosti na 2-3 generace. A co se týče té novely zákona o lesích, že zákon je starý z roku 1995, no upřímně řečeno, třeba za první republiky jsme se taky řídili lesním zákonem, který byl přijat na konci 19. století v dobách Rakouska-Uherska a taky nikdo netvrdil v té době, že ten zákon je starý. Takže já si myslím, že
ten samozřejmě... Ale neprobíhala snad klimatická změna tehdy, ne?
Ale tak ta klimatická změna probíhala, to, když se podíváme do doby vlády Karla IV., tak třeba ve středních Čechách
samozřejmě... Nemluvíme o vládě Karla IV.
No já jenom chci říct, že samozřejmě republice. Jsou to periodické cykly a samozřejmě v období 14. 15. století samozřejmě tady bylo tepleji, pak bylo 16. 17. století, zase bylo chladněji, takže já si v tomto směru myslím, že v tomhletom je třeba vždycky postupovat uvážlivě.
Jak byste reagoval, pane Bláho, na ta slova, že posun té skladby tady je od těch smrků k jiným dřevinám a že to hospodaření v lesích je prostě dlouhodobá záležitost, že to nemůžete změnit okamžitě?
To je určitě pravda, že je to dlouhodobá záležitost. Za normálních podmínek vlastně ta perioda takzvaného obnítí, to znamená, kdy se lesy znova obnoví, je 100 let, ale nicméně sami stromy rostou některé mnohem déle, stovky let.
Tak vidíte, ale, takže, a vy byste to chtěli změnit naraz?
Naraz to určitě nepůjde, ale jde o to tu změnu začít a teď jsme skutečně v úplně jiné situaci, kdy tady máme plošný rozpad lesů na výrazné části celé republiky a obnovujeme vlastně lesy najednou, je to úplně mimo ten stoletý cyklus. A teď se rozhoduje o tom, jaké budou ty lesy za 100 let. Jestli znovu tam nasázíme smrk. A bohužel ta stávající vyhláška stále umožňuje v těch nejohroženějších oblastech sázet větší množství smrků, třeba i nadpoloviční většinu smrků. A nebo začneme pěstovat lesy, které budou pestré, které budou věkově rozmanitější, které budou strukturálně rozmanitější a tím pádem i odolnější. Ale ten stávající lesní zákon, to říkám znovu, na to není nastaven. Takže teď je potřeba udělat tu změnu proto, abychom dali těm lesníkům možnost začít hospodařit trošku jinak.
Pane Turečku, není opravdu vzhledem k tomu, co vidíme v těch lesích, co se tam děje, jakým způsobem obrovsky hynou celé hektary lesa, tak stát to ani nestačí žádným způsobem odklízet, nějak s tím zacházet, tak není čas na to si říct, ano, teď třeba je nějaká katastrofická situace, ale když teď radikálně změníme ten přístup k lesům, tak za nějakou tu dobu pro příští generace tady budou lesy pestré a odolnější.
Ale já myslím, že to asi nikdo nespochybňuje, že samozřejmě i ministerstvo zemědělství, i poslanecká sněmovna, zemědělský výbor se tímto zabývá. A samozřejmě já si myslím, že v tomto směru je 100% shoda posunout to číslo třeba smrkových porostů z dnešních nějakých 85% v horizontu prostě několika desítek let prostě k 50%. Zvýšit procento jaksi buku, zvýšit procento jedla, na nějakých 10-15% v tomto směru je, ale říkám samozřejmě...
Ale proč to neudělat teď rovnou v tom zákoně? Promiňte, že vás přerušuji.
Ale já si myslím, že ten zákon na to reaguje. Tam je právě ta výjimka z použití reprodukčního materiálu, protože samozřejmě je to vždycky o dostupnosti jednotlivých sazenic. Těžko můžete něco vysazovat, když tu sazenici nemáte, takže já si myslím, že ten zákon na to reaguje a samozřejmě tam i důraz na tu práci těch odborných lesních hospodářů, který by měli posoudit tu situaci v místě. Jo, já bych se skutečně přimlouval, aby se ty kultury, jak si těch lesních porostů, taky měly i na takovej ten čas těch mimoprodukčních funkcích lesa, a to zejména jako význam lesa při zadržování vody v krajině. Takže v tomto směru já si myslím, že jako je shoda o tom, kam chceme dostat lesní hospodářství během 2-3 generací.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Blaho, když jsme tady slyšeli ještě jednou, že v tom zákoně část těch záležitostí se řeší, že jsou tady výjimky z pravidel, důraznější povinnost pro odborné lesní hospodáře, proč podle vás tohle všechno nestačí?
Ten přenos reprodukčního materiálu řeší stávající nedostatek sazenic. To je určitě v pořádku, ale neřeší to druhovou skladbu, neřeší to, řekněme, tu i strukturální rozmanitost a odolnost budoucích lesů.
A co by to řešilo? Jaké jsou vaše návrhy?
Ten první návrh je v podstatě změnit ustanovení lesního zákona, které v současné dikci v podstatě říká, kolik se má pěstovat minimálně takzvaných melioračních zpevňujících dřevin, to znamená těch listnáčů a jedlí, ta procenta jsou pak daná vyhláškou a jsou, jak jsem říkal, nedostatečná. My to navrhujeme změnit a říct, že vyhláška naopak určí maximální procento rizikových dřevin, jako je třeba smrk na konkrétních stanovištích. A jinak dá těm lesníkům v podstatě volnost, protože to klima skutečně se mění tak rapidně a i vědci z ústavu Čegloub a ostatní vlastně nedokáží predikovat, jaké stromy v budoucnu v lesích přežijí. To znamená zavést v lesním zákoně obecně povinnost používat při výsadbě ekologicky a klimaticky vhodných dřevin podle znalosti a erudice toho lesníka, který to stanoviště nejvíce zná. Nesmírně důležité je omezit úmyslné holoseče tam, kde neprobíhá kalamita, aby se v podstatě nedělaly holiny, na kterých dochází k erozi a degradaci lesní půdy a pěstují se stejnověké porosty. A především, a to je nesmírně důležité, nebo ještě dva body řeknu, snížit stavy spárkaté zvěře, které neumožňují odrůstat právě těm listnáčům a jedlí. Bez toho se žádná změna k lepšímu nemůže podařit.
To už se dostáváme k tomu mysliveckému zákonu, ale abychom se vrátili k té novele lesního zákona, která se projednává nebo bude projednávat ve sněmovně. Pokud tedy, pane Turečku, má být v našich vozdech daleko víc dubů, buků nebo jedlí, byl byste proto, aby se v zákoně ten přístup otočil, jak předpokládá hnutí Duha, tedy, že by se místo minimálního podílu těch takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin stanovil maximální podíl jiných stromů než těch z přirozené druhové skladby?
Víte, já osobně nejsem přítelem prostě dávat tyhle ty čísla do zákona, protože samozřejmě v momentě, kdy dáte nějaký číslo do zákona, tak jak si jako svazujete prostě těm lidem v tom terénu ruce. Jo, já třeba zase dám příklad, jak jsem tady mluvil o tom zadržování vody v krajině, když vysážete prostě bukovou monokulturu na nějakém prameništi a pak uhodí prostě dlouhodobější sucho během léta, tak samozřejmě samozřejmě ten buk v průběhu srpna prakticky seschne a ta půda prosychá mnohem intenzivněji na tom prameništi. Takže já bych se skutečně přimlouval vždycky na tom posouzení odborníků v tom místě. Samozřejmě shodneme se na tom cíli prostě dostat smrkové porosty někde na číslo 50-55%.
Tak nebyl by skutečně ten zákon opravdu hodně svazující a nerespektovalo by to možná třeba některé místní podmínky, pane Bláho?
Já s panem poslancem Turečkem v tomhle naprosto souhlasím. My taky, jak jsem říkal, my nenavrhujeme dát ta čísla do zákona.
Navrhujete poměr a to v podstatě čísla jsou.
Ta stávající čísla jsou ve vyhlášce. A ty my navrhujeme nahradit čísly těch rizikových dřevin. Ale v ostatním navrhujeme dát skutečně, tak jak říkal pan Tureček, těm vlastníkům, místním lesníkům volnost, tak aby ty místní podmínky mohly zohlednit. V podstatě ten náš návrh přesně je o tom, jak to tady vlastně povídal pan poslanec Tureček, dát těm lesníkům větší volnost a používat dřeviny tak, jak oni vidí, že se pro to dané stanoviště hodí. Ten stávající zákon je právě nesmírně svazující pro lesníky. Ten nastavuje v odkazech na vyhlášky i různá pravidla takový režim, že lesníci, kteří chtějí v podstatě hospodařit, řekněme, v druhově pestrých, strukturálně bohatých lesích, tak musí odvozovat svoje lesní hospodářské plány od ukazatelů, jako je věk, jednotný věk, který mají skutečně monokultury, ale nemají pestré porosty. Tohle všechno je potřeba v podstatě ty bariéry z toho lesního zákona odbourat, tak jak říká pan poslanec Tureček. Ale ta novela ministerstva zemědělství to nenavrhuje.
Pane Turečku, nemyslíte si, že naopak ten stávající zákon nedává možnost hospodářům zohlednit ty místní podmínky a že by se tam mělo říct, že prostě preferenci mají ty duby, buky, jedle?
Tak jak už jsem říkal, proto se ten zákon novelizuje v těch podmínkách prakticky důrazu na tu činnost odborných lesních hospodářů a to si myslím, že je v tomto směru dostačující.
Ale nemluví se tam snad o té druhové skladbě tolik?
Já bych to skutečně nechal jako prostě na ty jaksi normy nižšího řádu, ať je to vyhláška, směrnice či oborové normy. Skutečně moje zkušenost, když si vemete ministerstvo zemědělství, sem ten zákon prakticky předložilo někdy začátkem tohodle roku. Prostě máme červen a jsme teprve před druhým čtením. Takže samozřejmě jakékoliv prostě vždycky změny a reakce z hlediska zákona prostě na tu situaci jsou skutečně neoperativní. Já si myslím, že novela vytváří dostatečný rámec.
Ale co si myslíte o té možnosti, dejme tomu velmi výrazně omezit ty holoseče? Protože to je způsob hospodaření, který podle ochránců přírody způsobuje prostě půdní erozi a způsobuje to, že potom se tam těžko zakořenují ty sazenice a tak dále. To omezení byste také nedával do zákona?
Taky ne, protože jako ze zákona říct, že to má být půl hektaru, upřímně řečeno, někde může dělat problémy 0,1 hektaru, někde může dělat problémy až 1 hektar. Já bych to skutečně nechal na těch lidech v terénu. Na druhé straně od těch lidí v terénu bych vyžadoval jaksi důraznější a preciznější práci.
Co myslíte, pane Bláho, vyhlášku by se tyto otázky daly řešit lépe?
Právě ty současné vyhlášky jsou většinou kámen úrazu. Jak jsem stávající vyhlášky nařizují, kolik se má sázet sazenic na hektar, v jakém sponu. V podstatě dávají nějaká odvození těch lesních hospodářských plánů, takže ty odborní lesní hospodáři, jejichž pravomoci se nyní tím za tou novelou stanoví, vlastně mají velmi omezené možnosti to potom ovlivnit v rámci těchto svazujících vyhlášek. Proto je potřeba začít přenastavovat ten lesní zákon, dát jiná zmocnění pro provádějící předpisy a změnit ty provádějící předpisy.
A co se týče těch holosečí, já když jsem o tom před časem mluvil s zástupci Lesů České republiky, tak ty mi říkali, že oni stejně nepoužívají moc holoseče, že maximálně opravdu jako ve velikosti 1 hektaru, takže je nutné to omezovat takhle tím zákonem.
Už v současném zákoně to omezení je právě na 1 hektar, v některých případech na 2 hektary, a to je obrovská plocha. A pak, když vidíte ty holoseče například ve svazích, kde dochází k erozi půdy, tak vidíte, že to je špatně. Tam ideálně hospodařit úplně bez holosečí, s působy výběrovými, podrostními, tak jako se to dělá v některých zemích, jako je Slovinsko nebo Švýcarsko. V konec konců ve Slovinsku mají úplně holoseče zakázané v lesním zákoně. My po diskuzi v podstatě s lesníky, z praktiky, jsme dospěli k tomu, že my bychom sice rádi holoseče úplně zakázali, podobně jako ve Slovinsku, ale ten lesní provoz říká, že do určité míry potřebuje ještě dělat na přeměny právě těch smrkových monokultur na druhově pestřejší porosty. Takže po konzultacích s praktickými lesníky jsme dospěli k návrhu, že potřeba aspoň omezit na těch 0,5 hektaru.
Posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Jaromír Bláha a Karel Tureček. Pane Turečku, když jsem tedy poslouchal, co jste říkal, tak předpokládám, že ty námitky a náměty, které přednáší Hnutí Duha, tak do toho zákona nebudete chtít zapracovat. Je to tak?
Jak jsem řekl, já si myslím, že tohle to jsou svazovací podmínky příliš. Jestli kolega Bláha tady kritizuje vyhlášku, tak samozřejmě v momentě, kdy tyhle ty čísla budeme dávat do vyšší normy, kterou je zákon, tak jako svážeme ještě více ruce těm odborným lesním hospodářům. Takže já osobně tohleto prostě podpořit nemohu.
Co, pane Bláho, když slyšíte tuto reakci, tak co podle vás zatím brání nějaké zásadnější zákonné reformě přístupu k tuzemským lesům?
Já nejdřív jenom znovu zareaguji na pana poslance Turečka. Skutečně jde o nedorozumění. Pakli, že by viděl ty naše pozměňovací návrhy, tak by viděl, že se nejedná o to dát ta čísla třeba o druhové skladby do zákona, ale dát jiné zmocnění pro ty vyhlášky. A pardon, by se ptal.
A ta otázka byla, protože ty výzvy vědců jsou tady několikaleté, vy jste iniciovali nějakou petici a tak dále, ale třeba co se týče nějakých zásadních změn zákona, tak zatím nepřišly. Tak čím si to vysvětlujete?
Já si to nemohu vysvětlit jinak, než skutečně rigiditou ministerstva zemědělství. To se úplně vymyká skutečně mému chápání, protože to ministerstvo zemědělství dostává od vědců 20 let impulzy k tomu, aby legislativu, dotační politiku, politiku řízení státního podniku Lesy České republiky změnilo, a ono to prostě nedělá.
Nejsou, pane Turečku, proti těm změnám hospodaření, kromě ministerstva zemědělství, aspoň si to myslí pan Bláha, také zdejší podnikatelé, protože třeba nakoupili za miliony obrovské těžní stroje, harvestory, a ty jsou jako dělané na ty holoseče, takže kdyby se dělala jenom nějaká menší probírka, tak by je zdaleka tak nevyužili. Stejně tak zpracovatelé dřeva. Ti mají nastavené linky hlavně na smrkové dřevo přibližně stejného věku a tloušťky. Co vy na to?
Takhle bych to asi netvrdil. Jako, myslím si, že nějaký samozřejmě v tomto směru záměry. Znovu říkám, my teď v tuhletu chvíli rozhodujeme o změně za 40 až 60 let a jakákoliv technologie prostě má v tomto směru životnost prostě 10-20 let. Takže to si myslím, že ten přímej vliv tam není. Na druhé straně, jako možná se i tady s kolegou Bláhou shodneme, že prakticky v roce 1990-91, když se rozhodovalo o podobě prakticky lesního hospodářství, tak já jako jednu ze zásadních chyb vidím chybu v privatizaci a stylu prakticky oddělení prakticky vlastnictví a provozních činností, to znamená privatizace té provozní části Lesů České republiky. To vidím jako jednu z velkých chyb. Nutno říct, že se to dělo v dobách, třeba kdy federálním ministrem byl třeba pan Vavroušek, ale prostě tak to se dělo.
Rozumím, ale pane Turečku, když v tom vidíte problém, tak navrhnete nějakou změnu, která by to hospodaření ve státních lesích tedy změnila, že by větší část těch činností si a jiným způsobem samozřejmě dělali sami Lesy České republiky?
Tak já si myslím, že v tomto směru zemědělský výbor každý 3 měsíce chce podrobnou zprávu, svolává jednání za účasti nejenom Lesů České republiky, ale i odborný vědecký veřejnosti a každý 3 měsíce přijímá k situaci lesů prostě jaksi usnesení ve vztahu k ministerstvu zemědělství, takže my samozřejmě
tlačíme na změnu vůbec zákona o státním podniku Lesy České republiky?
Já si myslím, že teď tato novela vznikla ve společné diskuzi, takže tuto novelu my podporujeme jako zemědělský výbor. Na druhé straně já nemůžu vyloučit do budoucna třeba z komplexnější novelu lesního zákona. Na druhé straně vždycky ty komplexnější novely zákona je třeba dát větší prostor té odborné diskuzi i třeba za účasti jaksi vědců.
Když se kácí lesnický zákon, lítají třísky, jak jsme měli v umírněné míře, samozřejmě možnost se přesvědčit i v dnešním duelu pro a proti. Za účast v debatě děkuji Jaromíru Bláhovi a Karlu Turečkovi. Díky a naslyšenou.
Naschledanou, pěkný den přeji.
A z houštiny paragrafu se loučí Tomáš Pavlíček.